Bruņķītis. Lasa Una Jansone. Kur tagad bruņķītis? Agrāk bijušas ganības. Reiz sieviete ganījusi govis. Krākdams nācis negaiss. Kā to agrāk darīja, gāne apsegusies ar saviem rūtēnajiem bruņķiem. Negaiss pavisam tuvu šī nosviež bruņķus un ieskrien Jāņkalnā. Tas bija ezers un nometies zemē taisni tai vietā, kur atstāti bruņķi. Tā ezers nosaukts par Bruņķu ezeru, arī par Bruņķīti.